Halo sahabat Kompas.com, jumpa lagi di Studio Bendera. Kali ini bersama kami tim dari Kompas Bola.
Halo.
Masih bersama saya Sadat. Kali ini saya ditemani tiga teman yang lain. Ada Bang Denis,
Halo.
Mas Virgi, dan Hafidz. Nah, berhubung nggak lama lagi akan segera dimulainya Liga 1, tepatnya Liga 1 2020 itu dimulai nanti Sabtu 29 Februari. Maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai preview Liga 1.
Nah,
berhubung seperti liga-liga lain, biasanya menjelang musim baru tuh masih berlangsung bursa transfer ya. Nah, kita
walaupun kita tahu nggak tahu sampai kapan tuh bursa transfer.
Tutupnya nggak tahu ya.
Iya.
Oh gitu. Tadi kata Dennis ke klub sendiri bingung gitu.
Iya, agen aja bingung sampai kapan. Menarik yang Indonesia kayak gitu.
Bukannya pengumuman di awalnya tuh 29 Februari.
Tapi kebiasaan sih katanya di minggu pertama liga jalan masih bisa.
Pekan pertama.
Oh gitu.
Bisa transfer.
Coba gimana Hafiz?
Jadi enggak ada kepastian jendela transfer dibukanya kapan, tutupnya kapan gitu enggak itu.
Ada sih, tapi kebiasaannya di liga Indonesia tuh pekan pertama atau pekan kedua masih bisa kayak gitu.
Sama kayak liga Inggris.
Ada kemungkinan enggak kan kita nih suka enggak konsisten jadwal. Ada kemungkinan berubah enggak tuh? Ditutupnya bisa mungkin nanti akhir April mungkin, bisa gitu nggak?
Bisa aja sih, tergantung operator ya. Oh. Iya, tapi kan yang kita perlu apresiasi kepada PSSI bahwa liga bergulir sesuai ya, tepat waktu, nggak kayak dulu gitu. Ya. Bulan Mei mundur, bulan apa mundur gitu loh.
Ngomong-ngomong ini udah pasti nih, nggak ada penundaan nih?
Nggak ada, selama ya, Pak Iwan Bule masih.
Selama nggak itu sih, soalnya J-League aja mundur kan kemarin.
Iya.
J-League mundur jadi 15 Maret gara-gara Corona virus ya, semoga di sini nggak.
Ya itu nggak sih sebenarnya. Iya. Masih jauh lah itu.
Semoga.
Ngomong-ngomong bursa transfer nih, menurut Bang Denis nih, sampai sejauh ini yang paling agresif klub mana nih?
Agresif jelas Bayangkara ya. Dia ada beberapa pemain timnas yang bergabung ya. Si Andik kayak gitu.
Sadil
bahkan Sadil itu sebuah kejutan ya, yang katanya akan bermain di
Eropa
malah merumput ke Bayangkara. Dan itu juga menurut manajer Bayangkara, Sadil yang minta. Padahal waktu saya sempat ngobrol sama si agennya Dusan, itu lagi diurus sebenarnya proses dia pindah
Eropa.
Ke Eropa. Nah ini makanya mengejutkan, kenapa di akhir-akhir dia gagal ke Eropa. Malah Witan yang kesana gitu loh, ke Serbia. Mungkin Bung Hafidz bisa ditambahkan.
Kalau Bayangkara tuh termasuk yang...
Selain Bayangkara siapa? Ada
Persija lah.
Persija ya pasti.
Persija itu Evan Dimas, Mark Klok, Mota ini kejutan juga, marquee player ya kalau zaman dulu. Zaman dulu, sekarang udah nggak ada marquee player. Cuma ini kalau Persija ini menurut saya ini transfernya ini agak aneh juga sebenarnya.
Kenapa tuh?
Karena numpuk di tengah. Sebenarnya kan Persija kan udah punya Sandi Sute, ada Rohit Chan, terus malah numpuk lagi ada Mark Klok.
Masih ada juga, iya.
Menurut saya tuh tipikalnya sama semua di lini tengah Persija tuh. Jadi,
tapi yang menarik jadi wingernya. Pelayan buat si Simic jadi banyak, ya kan? Ada si Rico, ada Osvaldo Hai. Kita tahu kan
Osvaldo juga.
Apalagi dia bisa jadi penyerang bomber juga ya Bang Virgi ya.
Wah, Hai bisa jadi depan juga,
iya
makanya.
Makanya kalau gue sih, kalau selama ada pemain Papua di depan tuh pasti
gila. Wah gila, dari
istilahnya
dulu ya?
Kayak gitu, iya istilah gue itu.
Dari dulu, ini Dennis dari dulu ini emang.
Tapi menurut gue yang ada satu sih yang disayangkan dari Persija, kenapa maklok gitu? Padahal gue pengennya harusnya mungkin... Plime sama Simic di satu
ini. Playmaker gitu kan?
Iya itu. Tapi sayang.
Tapi kan tergantung ini dong. Apa strateginya pelatih? Mungkin dia lebih banyak ke winger. Iya kayak gitu.
Ngalirin bolanya ya.
Iya. Kan udah ada Evan Dimas juga sih sebenarnya. Ya kan dia bisa didorong lebih ke depan di belakangnya Simic ya.
Sebenarnya menarik sih sebenarnya kalau transfer bursa Liga 1 tuh beda sih sebenarnya dari liga-liga Eropa gitu. Karena kebanyakan pemain kan abis kontrak ini sih. Jadi kayak lu free agent aja, ngambil-ngambilin free agent aja. Jadi transfernya pun bisa yang gila-gila gitu kan. Konate aja misalnya bisa pindah seperti itunya, walaupun dia bilang si Coach Haji dia bilang enggak bajak ya, tapi ternyata kan ya tetap aja dia pindah ke situ.
Tapi kayak Konate sama Hai itu nunggu rada maksudnya masuk yang sopan, nunggu sampai kontraknya berakhir Januari
kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong ya
masalahnya uangnya aja nggak jelas berapa tuh nilainya.
Belum rapinya transfer kita, maksudnya kita kan selalu transfernya setahun habis gitu ya. Itu jadi kita tuh nggak punya klub yang model-model penghasil bintang gitu. Seperti misalnya di Eropa tuh Sporting Lisbon atau enggak
Ajax
Amsterdam. Padahal di Indonesia kalau bursa transfernya udah rapi, kontrak pemain nggak cuma setahun, itu Persela tuh bisa jadi untung contoh. Gede. Iya, klub yang seharusnya mendapat untung gede dari penjualan pemain. Jual beli pemain, ya nggak, Mengenis? Ya,
benar. Persela tuh punya beberapa pemain yang sebenarnya biasa pas datang, tapi akhirnya jadi bintang dan diincar oleh klub lain. Contohnya Gustavo Lopez ya, dia itu apa seorang pemain yang cukup pintar di lini tengah ya. Terus ada lagi si Loris Arnaud yang bomber juga dan sempat jadi top skor di Persela. Lalu dia dibeli Tira dan di Tira juga ternyata nggak terlalu istimewa. Terus ada siapa si Fami Aluyubi,
winger,
dilepas dibeli ke Bali. Lalu ada Sadil Ramdhani dan teranyar si Hambali Tolib,
Messi dari Lamongan.
Keren. Nah dia itu sempat trial di Eropa tuh dia malah. Dan dia milik Persebaya.
Sekarang ke Persebaya. Ikut bapaknya Haji.
Yang terbaru sih Kay Hirose itu dia dibeli klub kaya Malaysia ya kan?
Johor
Darul Ta'zim. Mm-hmm. Tapi sayangnya dari penjualan pemain-pemain yang bintang itu Persela nggak mendapatkan apa-apa karena dia pemain itu tidak menjalani kontrak jangka panjang.
Dilepas pas kontraknya habis berarti ya.
Dilepas ya. Jadi jatuhnya seperti bursa transfer, bebas transfer.
Bosman terus, transfer Bosman.
Iya, transfer Bosman.
Tapi ada beberapa klub sih yang udah mulai investasi kan untuk pemain muda kayak Bali, Persija. Bali punya Anis Agara, terus kalau Persija ada Sutan Jiko ya, ada Bagas Kava, dan itu transfernya long term gitu loh. Gak hanya setahun, dua tahun.
Oh iya, kontrak jangka panjang.
Iya, jadi udah mulai lah mereka tuh terlepas dari juga kebijakan federasi untuk akademi
udah
ya.
Mulai ngerti lah
udah
ya,
mulai ngerti bahwa ada ya. Mereka perlu investasi di situ, enggak hanya semusim buang kayak gitu. Nah, yang menarik juga kalau kayak ini nih market player-nya Persija ini nih. Mota. Gua enggak ngerti nih tujuannya mereka datengin Mota, padahal kalau back ya mungkin
back kanan kan, lagi posisi.
Back kanan ada Rezal Dihanusa kan? Nah, itu mungkin karena katanya sih dia mau masuk bursa, jadi perlu apa ya sebuah branding ya, branding atau image kayak gitu ya.
Iya. Ujung-ujungnya kayak pemain bintang yang bisa menjual namanya ya.
Iya, kayak gitu.
Iyalah, karena kalau kita lihat ya pasti transfer mana yang paling menarik perhatian, ex Juve, orang Itali. Dan dia enggak tua-tua banget kan, berapa? 33 ya?
33.
Ya, maksudnya enggak 36 banget gitu loh, masih ada kuat masa di Indonesia pakainya gitu loh.
Semoga dia betah deh kayak Esin dulu ya, walaupun
sampai sekarang kan dia masih sering ngetag Persib dan lain-lain kan, maksudnya dia kayak beneran seneng gitu loh di Bandung, kayak ngerasain ada sesuatu gitu. Kita kalau Zokora kan kayaknya cuman lewat doang.
Ben.
Momo Sisoko juga kayaknya cuman lewat doang. Tapi Persib ini ya begitu sih ya, kalau kita lihat si Asian di mana-mana, kapanpun dia Persib ulang tahun pun dia masih ngucapin kan.
Haryono pindah,
ngucapin. Haryono pindah ngucapin.
Istimewa emang tuh kalau Asian itu berarti Persib istimewa bagi Asian kayak gitu.
Oke, untuk sesi ini kita cukup sekian untuk pembahasan transfer. Pada sesi selanjutnya kita akan membahas kira-kira siapa yang berpeluang menjadi juara dan top skor. Oke, setelah tadi kita membahas bursa transfer dan tim-tim mana yang agresif di bursa transfer, maka kita akan membahas kira-kira tim mana yang setelah dari mengumpulkan pemain-pemain itu kemudian berpeluang paling besar untuk menjuarai Shopee Liga 1 2020. Nah, untuk Bang Dennis sendiri, kira-kira tim mana nih?
Gua mulu, ini kayak
duluan. Oh, yaudah. Mas Dirji,
Mas Dirji. Iya, mudahan lah. Kita mulai dari kiri.
Kan harus dari kiri ke kanan.
Oh, yaudah.
Arah jam.
Mitch, menurut lu siapa nih, Mitch?
Kalau saya prediksi Bali United mempertahankan gelar juara.
Kenapa tuh Bali United tuh?
Karena skuad juara musim lalu itu tidak ada yang berubah. Jadi pemain bintangnya, 4 pemain asing tuh dipertahanin, terus ditambah dengan pemain-pemain baru yang memang dibutuhin, ada Nadeo, Haryono, segala macam. Terus pelatih juga nggak berubah. Jadi menurut saya tuh, ya ini tim ini udah kebentuk dari musim lalu, tinggal musim kedua ini tinggal nambahin pemain yang baru, ya bisa lah untuk mempertahankan juara.
Tapi kan sibuk nih,
Bialy ini ada di Piala AFC juga sih.
Udah main ya sekarang.
Dia main di dua kompetisi lain.
Kan, ini kan juga bisa ada aturan baru kan dari Liga 1 tuh kan.
Ush, apa tuh?
Jadi dua tim yang ikut AFC itu ditambahin jatah pemainnya.
Berapa?
Jadi nambah jadi 36 kalau saya. Yang lain tuh jadi 33.
Jadi itu tiga. Emang tiga ngaruh berapa? Gitu?
Ya ngaruh untuk rotasi lah, Bang. Bisa lah, ngaruh lah. Apalagi kan AFC kan udah main dari awal kan. Jadi bisa lah untuk Liga 1 ini. Menurut saya.
Kok Mas Firji?
Sebenarnya sih kalau lihat persaingannya Liga 1 tuh ada aja sih dari tahun ke tahun tuh yang bikin beda lah. Bikin beda. Tapi sebenarnya biasa ada satu tim yang menonjol ya dari yang lain-lain ya. Karena kalau kita lihat nih, kita lagi nyatet. Kemarin Bali United juara dengan 10 poin. Tapi 6 poin di dan tim di bawahnya dari Persebaya sampai Borneo itu jaraknya cuma 3 poin. Jadi jaraknya emang ketat. Tapi ada biasa ada satu yang naik. Ini juga sama musim sebelumnya ketika Persija juara. Persija juara 62 poin dengan PSM 61. Tapi jaraknya dengan Bayangkara itu Bayangkara 53 poin ketika itu. Jadi sebenarnya ada distance lah. Pokoknya ada secara tradisional mungkin ada 1-2 tim yang unggul. Sebelumnya lagi Bayangkara dan Bali 68 poin, PSM 65, Persija 61. Jadi memang ya menarik persaingannya gitu, karena nggak bisa kita lihat pakem kayak di Bundesliga lah. Persaingannya nggak bisa pakem, nggak bisa kita samain satu musim, satu dia juara akan menjadi juara bertahan gitu loh. Apalagi ya kalau kita lihat musim lalu sebenarnya mungkin Persija ada kesulitan juga dengan jadwal terutama ya Nisya, dengan komitmen mereka ke berbagai kompetisi yang mereka ikuti dengan jadwal padat. Jadi akhirnya mereka kelimpungan banget, akhirnya benar-benar sampai ke bawah. Tapi kalau kita lihat transfer yang mereka lakuin sekarang sih, masa sih nggak bisa gitu loh, mereka tiga besar apa dua besar gitu lah. Belum juara, tapi mungkin menantang untuk posisi juara, karena ya di atas kertas sih bagus banget gitu.
Harus kita menantang.
Bener, pokoknya bisa menantang papan atas, tapi apakah mereka bisa jadi juara banget? Nah ini pertanyaan besarnya sih.
Harusnya kalau jadwalnya rapi memang Persija berpulang besar sih ya. Maksudnya tidak main 3 atau 4 hari sekali
gitu. Ya 2-3 hari sekali bahkan tahun lalu kan, iya.
Kemudian ini siapa jagoannya nih?
Kalau gua rivalnya aja deh. Persib.
Persib.
Ya kan kalau ya kalau gua lihat Persib sih ini musim keduanya Robert Rene ya. Ya kan? Robert Rene udah belajar dari musim pertama. Kenapa juga gua menyanggah Persija yang bukan juara ya? Dia pelatih baru, lalu
banyak pemain baru, iya.
Jadi galau dong Persija nggak juara.
Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong Robert Rene, ini fenomena menarik loh. Karena jarang klub Indonesia itu yang mempertahankan pelatih.
Asing.
Kalau kecuali berprestasi gitu. Teko mungkin pengecal. Iya kan? Jarang kan yang tetap mempertahankan pelatih ketika
belum juara,
tidak
juara.
Dia tidak menghasilkan apa-apa gitu.
Iya, Persib kalau gue lihat sih. Apa Ezekiel juga pindah ya, si Rene dapat yang gue lihat sih bahkan lebih bagus daripada Ezekiel nantinya gitu loh. Itu menariknya dari Persib. Lalu ada juga si Febri ini makin matang kalau gue lihat. Febri makin matang, ada Beckham juga yang
wonderkid.
Iya, wonderkid ditempa di apa di level timnas seperti itu.
Kiper banyak banget,
kiper kayak kiper tetap Imade Wirawan.
Juara Piala Gubernur Jatim Persebaya enggak itu? Kalau Persebaya itu gimana tuh? Menurut pandangan lu, Fitz?
Kalau Persebaya menurut saya tuh ini enggak tahu ya. Aji Santoso tuh kalau udah musim kedua di tim yang sama tuh mesti turun, kayak di Persela sama Arema tuh. Siklusnya turun mesti. Ya mungkin kalau saya nih menurut saya tuh Persebaya aja turun lah. Tapi pemain asingnya kacau sih, Konate sama Da Silva itu udah. Kalau itu jalan sih bisa mungkin. Kuncinya di dua itu sih.
Tapi Persebaya ini punya kebiasaan yang menarik sih, dan nggak pernah setia sama satu pelatih dalam satu musim. Nah ini tantangan Aji, apa bisa sampai akhir musim? Makanya
musim
belum,
kedua nih
kayaknya belum kayak tentu gitu juga juara mereka kalau kebiasaan itu tidak dihilangkan kayak gitu. Kalau
tapi ngomong-ngomong tadi selain persaingan yang rivalitas yang ketat di Liga 1, ada satu hal lain yang Liga 1 itu yang membuat juara sulit ditebak, karena tidak pernah ada juara bertahan yang back to back juara lagi di ya. Mungkin Bali United salah satu penghalang dia menjadi juara mungkin itu. Kutukan.
Iya sih,
ya, ada kutukan, kutukan belum pernah ada kan
sepanjang sejarah. Klinik.
Dari Bali United itu tim pertama dari Pulau Jawa yang jadi juara
di luar Pulau Jawa.
Di luar Pulau Jawa yang jadi juara semenjak 2014.
Persipura.
Persipura. Terakhir Persipura, Bayangkara, lalu Persija. Kayak gitu.
Hmm, gitu ya ya ya.
Tapi ya mungkin Bali ya, jangan Bali bisa juga mematahkan kutukan itu loh.
Bisa.
Dengan tekonya gitu loh.
Ya, setelah tim juara kita
Bekardat belum.
Apa?
Enggak, karena
tim
ini
juara. Prediksi.
Oh. Kok gua prediksi Bayangkara sih.
Nah,
walaupun
enggak punya suara, biar beda-beda ya.
Punya materi pemainnya.
Bayangkara enggak
apa-apa. Walaupun enggak ada.
Bayangkara kan bisa jadi kayak Madura musim lalu. Di awal
tikus di awal udah kenceng tapi habis itu turun ya.
Di tengah di jeda selesai.
Kalau tidak
atau tira dulu.
Tidak memperhitungkan kekuatan dukungan supporter ke-12. Gua menjagokan iya Bayangkara. Materi pemainnya lumayan oke emang. Nah, kita ngomong-ngomong tuh tadi kan juara udah nih, kalau top score.
Top score asing lagi kayaknya.
Masih.
David Da Silva ya kayaknya.
David Da Silva. Sejauh ini lokal belum ada lah ya udah.
Kemarin Tibo sih kalau lokal berapa 13
gol. 13 gol
ya. Terus Bonai sekarang ke Borneo. Dan menariknya juga lokal ini udah enggak pernah muncul lagi jadi top score semenjak mana catatan gua? Semenjak tahun
Boas.
2013. Di zaman ISL tuh Boas 3 kali
udah
jadi top
ya,
score ya.
7 tahun ya.
2008, 2009, 2010, 2011.
Tapi itu tercermin sih ke timnas kita gitu loh. Jadi timnas kita tiap kali harus nyari starter naturalisasi, striker naturalisasi lagi-lagi nyari pemain 38 tahun gitu loh.
Iya.
Tapi gue kalau ngeliat naturalisasi yang gue cukup terlepas dari pemain lainnya ya, cukup salut sih dengan Beto ya, dengan usia segitu
masih
energik gitu loh. Masih energik dari bola sampai ke belakang kayak gitu dan tajam di lini depan kayak gitu.
Cuman kelihatan sih kalau dia main di timnas kayaknya udah habis di klub gitu loh.
Udah habis di klub.
Ya.
Kayaknya nah, cocoknya di kontrak buat timnas aja
kayak gimana. Tapi pemain asing itu juga cerminan betapa tertinggalnya kualitas sepak bola kita sebetulnya.
Jadi gimana?
Jadi pemain asing yang sudah sebetulnya udah kategori habis dan tua tapi masih jago banget di sini. Sementara di ketika main di luar
udah habis.
Iya, itu David Da Silva contohnya. Dia pernah kan?
Iya.
Ke Liga Korea ya?
Iya.
Tidak lulus tes. Itu kan tapi di sini kan jago banget. Itu membuktikan
Silvano, Convalius.
Convalius.
Iya, itu kan jauh kan jomplang. Jomplang. Jauh jago banget di sini tapi ketika
ke Thailand hancur.
Hancur, lebur.
Oke, tadi kita sudah membahas prediksi juara dan top score. Pada sesi selanjutnya kita akan membahas hal-hal menarik yang akan terjadi di Shopee Liga 1 musim 2020. Oke, setelah tadi dua sesi sebelumnya kita sudah membahas transfer, prediksi juara dan top score, maka pada sesi ketiga ini kita akan membahas hal-hal menarik yang terjadi sepanjang Shopee Liga 1 2020. Kalau menurut catatan gue, hal menarik pertama itu untuk musim ini itu ada Persiraja sama Persipura dalam satu kompetisi penuh.
Sabang sampai Merauke.
Nah,
ada semua.
Ini untuk pertama kalinya ada tim dari Banda Aceh sampai Papua
ada
yang
semua
berkompetisi di satu
kompetisi. Enggak dibagi daerah.
Enggak dibagi daerah ya. Itu
terakhir tahun berapa tuh? Terakhir tahun berapa?
Terakhir itu tahun 2008 kalau enggak salah. PSSB Biren. Tapi itu dibagi wilayah, bukan satu
ya. Enggak jadiin satu.
Jadi enggak ada Persipura tandang ke Acehnya enggak ada. Ini kan ada berpotensi Papua
tandang ke
Aceh dan Persiraja tandang ke Papua.
Enak lagi tandang ke Aceh, kopinya banyak. Kopi mulu.
Itu jarak Aceh Jayapura itu ternyata lebih jauh daripada London Moscow.
Ngeri.
Ya. Gede Indonesia ternyata.
Indonesia.
Berarti gile. Biayanya gede banget ya?
Iya, biayanya gede banget emang. Dan untuk satu kompetisi penuh kayaknya memang terlalu mahal biaya ya? Apa Indonesia tuh perlu dibikin kayak Liga Champion gitu gak sih?
Gak apa-apa lah.
Dibagi-bagi grup kecil-kecil
gitu? Gak usah, kalau menurut saya gak apa-apa lah. Itu kan sepak bola katanya kan persatuan gitu. Ya gak apa-apa lah, mau dari Aceh ke... Yang penting kan juga PSSI sudah bilang subsidinya kan ada penambahan untuk dua tim itu kayak gitu. Kalau kita gak mulai dari sekarang kapan lagi gitu loh. Untuk apa sih, jadi mempertemukan sama-sama Maroko ini ya, Indonesia ini gitu loh.
Tiga zona waktu.
Iya, sekarang mungkin harus diperhatikan oleh Aceh tuh gimana caranya mereka bisa get sponsor, mungkin PSSI juga bisa membantu sampai level itu ya Ji ya. Gimana mereka bisa survive saat gak hanya satu musim lewat kayak gitu karena pembiayaan kayak gitu.
Kemarin kalau gak salah Persiraja juga ada request apa kalau bulan puasa gak main di Aceh.
Peraturan.
Mungkin terkait terkait itu ya, terkait peraturan daerah.
Peraturan daerah. Itu, jadi bulan puasa main away terus.
Iya.
Persiraja.
Nah selain jarak Aceh-Papua itu, apalagi Mas Pirji?
Kalau saya mungkin nyorotin ini ya, ini kan musim terakhir kita sebelum kita katanya mau pakai VAR.
Ini menarik,
pingin lihat aja gitu, kayak soalnya.
Berarti kita udah selevel sama Liga Inggris nih.
Dari sekian banyak hal yang perlu diurusin, menurut gue sih VAR ini nanti aja gitu loh, karena ya persiapannya perlu lama banget, ada 5 pada 9 step gitu, biayanya besar banget. Untuk keinginan PSSI mengarah ke sini. Ya gue sih senang gitu loh, karena memang teknologi diperlukan di sepak bola. Harapannya memang untuk memerangi ya mafia-mafia gitulah. Tapi kan kita lihat sendiri. Kemarin aja ada podcast yang bilang Liga Inggris pun belum siap gitu nerima VAR sebenarnya nih. Karena ya jedanya tuh masih, mereka juga masih gak ngerti gimana cara implementasi terbaiknya dan cara mereka menetapkan. Bahkan wasit-wasit terbaik di Liga Inggris pun masih gak ngerti caranya untuk bagaimana mengambil keputusan dengan tepat dan dengan benar gitu. Dan di sana tuh kita bicara stadion-stadion kelas dunia loh, stadion-stadion yang ada videotronnya yang bisa kelihatan jelas ini ada keputusan VAR akan diambil. Misalnya kalau kita nanti ya ke stadion Persiraja atau ke stadion siapa lah gitu ya, nanti ini kenapa tiba-tiba pertandingan berhenti 5 menit nggak ada yang
tapi,
tahu.
Tapi menurut lo perlu nggak VAR itu dibakukan seperti di Inggris sana atau diadaptasi ke negara-negara masing-masing? Misalnya nggak ada videotron. Cuma satu TV doang di ini,
nah,
di
ini
atau pakai layar
bener.
Layar tancap gitu.
Karena ini yang seharusnya PSSI akan pelajari karena mereka belajar dari FA Thailand kan. Mereka lagi pelajari FA Thailand udah. Kalau enggak salah Malaysia kurang ngerti deh. Pokoknya mereka salah satu acuannya mereka belajar dari Thailand. Nah, ini kita lihat apa yang bisa dibawa ke negara berkembang ini apa. Soalnya kan kalau VAR itu semuanya terkontrol ke satu tempat ya, kalau di Inggris terus Stockley Park gitu loh. Jadi kalau misalnya pertandingan di Papua terus dia harus ngubungin Jakarta dulu apa ini kan sinyalnya ya kita udah tahu sendiri lah di sini untuk transfer video gitu apa segala kan belum terlalu bagus.
Atau enggak semua pertandingan ya? Gimana kalau menurut lo?
Enggak. Kayak Piala FA kemarin yang cuma ada di Liga Inggris, stadion Liga Inggris doang VAR-nya gitu.
Emang satu stadion butuh berapa duit tuh berarti? Perkiraan.
Kalau lihat perkiraan harganya mencapai berapa M gitu, berapa puluh M. Pokoknya besar banget nih.
Wasitnya ada berapa di luar? Di luar di kontrolnya ada berapa?
Di kontrol
ada 5 ya?
Ada 5, iya.
5 berarti penambahan dan, SDM lagi kan?
Iya, dan kalau misalnya pertandingan malam otomatis perlu pencahayaan yang terang. Maksudnya untuk bikin slow motion video atau video yang sesuai standar VAR itu kan pasti perlu lighting yang enggak yang sesuai standar Eropa. Ya kita lihat sendiri di sini stadionnya ya setiap kali ketemu fotografer pasti mereka mengeluhkan kondisi stadion di sini. Belum juga kalau ada hal-hal lain. Dulu misalnya di Italia atau di mana VAR pernah enggak berjalan karena tiba-tiba ada yang lagi ngibarin bendera. Jadi ketutupan, gambarnya iya. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Belum lagi stadion kita kan enggak semuanya ada atap, ada railing di atasnya kayak stadion-stadion Eropa itu loh. Ini sih yang kekhawatirannya. Ya langkah ke sini patut diapresiasi. Tapi menurut gua ada banyak prioritas
kesiapan
lain gitu loh.
Dulu ya.
Prioritasnya
apa?
Infrastrukturnya, infrastruktur stadion. Inisiatif PSSI soal supporter ini sebenarnya menarik nih karena dari dulu kan enggak ada kan sebenarnya. Mereka membuat apa ya, kayak semacam
lembaga
asosiasi
ya?
Pembinaan supporter, pembinaan supporter itu sih sebenarnya.
Perlu nggak sih lu, menurut lo dibina supporter ya? Kalau menurut gua kan supporter adalah wujud ekspresi ya. Ngapain diatur-atur kayak gitu kalau menurut gua ya?
Iya, perlu sih menurut saya
karena ya, masalahnya kan supporter ini cuma berkiblat sama negara mana yang memang cenderung
nah, seperti itu gitu. Nanti mereka ya kayak berdata gitu kan pasti mereka ada ininya kan. Ngikutinnya menurut gua sih perlulah karena selama ini kan supporter nggak pernah mereka marah kan nggak pernah dianggap sebagai bagian dari stakeholder kan. Ya sebenarnya benar juga karena selama ini kan polisi ya dan pihak-pihak lain.
Pakai polisi loh.
Oh iya. Polisi dan pihak-pihak lain kan mereka ya kalau ada nggak ada pertandingan misalnya berpotensi rusuh batalin.
Iya.
Atau pintu ditutup, mereka nggak bisa masuk, ya udah nggak ada manajemen masa yang cukup bagus mengatur. Tapi ya supporter di satu sisi juga harus dewasa, karena kemarin aja di Blitar kita lihat kemarin,
parah banget ya.
Oh ya benar, manajemen masa itu ngomong-ngomong Mas Firdi. Karena di Inggris sendiri seketat apapun pertandingan, misal contohnya Liverpool MU enggak pernah ada tanpa penontonnya kan.
Jalan iya.
Pendukung Liverpool tetap bisa datang ke Old Trafford
ya
kan.
Oh iya.
Dengan pengkoordinasian masa yang benar ya.
Iya, karena itu berhubungan dengan infrastruktur yang udah benar juga gitu. Jadi stadion ada di mana, rel kereta ada di mana. Jalan besar dari stadion menuju ke stasiun kereta itu, kalau di sini kita lihat stadion-stadion kita ada yang di tengah sawah lah, ada yang benar-benar di dalam kota banget lah gitu. Maksudnya planologinya itu loh yang dari luar, makanya di luar itu polisi bisa dengan mudah mengawal masa, dan mereka benar-benar mengawal itu niat gitu, dan mengawal ya mungkin Inggris juga punya pengalaman buruk ketika tahun 80-an mereka berantem dengan banyak huliganisme dan lain-lain. Dari situ polisi mereka belajar untuk bagaimana cara mengendalikan massa yang baik dan benar. Belum lagi cara mereka nanti masuk ke dalam stadion, ring berapa dulu kan yang misalnya yang tragedi Haringa Sirla itu kan sempat kecolongan kan, ada ringnya berapa tapi supporter bisa masuk ke ring berapa gitu, yang seharusnya nggak perlu terjadi. Bahkan Manahan Solo kemarin teman-teman juga pada cerita ya, pada gedor-gedor pintu itu teman-teman kita yang liputan cerita ya akhirnya dibolehin masuk aja gitu loh. Ini sih yang harus.
Tapi sebenarnya manusianya sih sebenarnya.
Inggris itu
kalau gue lihat kayak kemarin Blitar itu contohnya ya. Udah enggak boleh kan.
Iya, enggak boleh.
Tetap datang coba. Satu sisi emang
fanatismenya
yang mesti dibenerin sih. Kalau gue waktu itu ngobrol sama Farhan beberapa tahun lalu, dia kan masih di Persib dulu, Farhan.
Farhan, oh iya iya.
Dia itu menggencarin tuh kampanye Boboto Damai itu. Lewat mana, radio, medsos. Jadi enggak boleh bawa flare, enggak boleh di stadion bicara kasar kayak gitu-gitulah. Iya. Dan Persija juga, The Jack juga sudah melakukan itu, tidak ada lagi yel-yel
rasis
atau permusuhan. Iya. Lalu baju-baju sudah ditanggalkan, baju-baju provokatif, terus sel-sel sudah di kayak gitu dari situ. Kalau menurut gue sih emang manusianya dulu nih kita benahi.
Kayak gitu. Malah Inggris ngomong-ngomong soal itu, kalau level pertandingannya kategori bawah kan maksudnya tidak terlalu ketat, bisa tanpa polisi ya.
Ya, kayaknya untuk tanpa polisi banget enggak, tapi ya ada pengawalnya minimal. Kan ada kategori, beberapa kategori, misalnya kalau Millwall ketemu West Ham atau siapa gitu, biasanya udah polisi udah siap dari jauh hari gitu loh. Dan mereka benar-benar mengawal seluruh masa itu ya, kayak dulu lah yang Piala Presiden atau apa tuh dulu yang
dari Bandung,
supporter dikawal. Ya, hal-hal seperti itu maksudnya ya, memang mengawal masa tuh enggak mudah dan enggak murah gitu. Seharusnya ya kalau memang itu harus dilakukan, ya lakukan itu ketimbang kita misalnya nggak kasih izin keramaian atau lain-lain. Saya sih dari dulu tetap berpegang itu bahwa pengamanan tetap harus dilakukan. Tapi ini balik lagi mungkin kesulitan yang dialami infrastruktur dan lain-lain, mengawal segitu banyak orang melewati jalan kecil menuju stadion, ya itu susah. Nah disitulah perlunya kesadaran itu lagi dari supporter, penyuluhan dan lain-lain gitu. Ya intinya sih kita harus memperlakukan supporter as a human gitu kan. Sama ini saya di sini ngelihat ya supporter tuh kayak apa ya, kayak kayak musuh aja gitu loh, ditamengin, dipukul. Kalau dulu zaman saya masih nonton di Siliwangi itu Persib tahun 2007-an ya, kalau mau ngejar supporter pakai lepasin ini guguk. Guguk polisi gitu pasti kan mereka lari. Akhirnya mereka duduk di sebelah sentel ban. Ya nggak gitu sebenarnya ya, kesadarannya itu datang dari supporter sendiri, tapi polisi juga seharusnya bisa mengamankan dengan cara yang lebih manusiawi dan membimbing mereka as a human.
Makanya lembaga ini juga diharapkan bisa cepat bekerja ya, karena udah mulai liga kan.
Benar.
Belum kelihatan juga nih.
Belum ada ya?
Belum ada nih gerakannya kayak gimana. Dan ya, dan semoga juga supporter yang apa berteman dengan supporter lain tetap terpelihara gitu kan.
Biasanya sih kalau udah saling ini banget kan, temenan banget.
Kayak Bali kan enggak ada tuh musuhnya, atau Lamongan malah Malang dan Surabaya berkawan kan.
Semuanya.
Kayak gitu.
Ngomong-ngomong itu memperlakukan manusiawi supporter itu yang kalau dibaca-baca itu yang melatar belakangi kenapa di Inggris itu stadion itu tak ada pagar pembatas antara tribun dan lapangan. Karena mereka berpandangan kita menyaksikan pertandingan manusia dan yang menonton juga manusia
iya gitu. Benar ya, kalau soalnya kalau di sana CCTV udah lengkap kan, jadi misalnya wah kamu nih yang beli tiket di nomor 83F gitu misalnya, kamu ngapain ngaco, kelihatan mukanya ketangkap. Kalau di sini kan kita mau beli tiket bisa aja pindah tangan berapa kali, mau dikasih hukuman seumur hidup.
Ya, ya lucu ya.
Enggak efektif.
Ingat enggak hukuman seumur hidupnya pentolan, salah satu pentolan supporter bukan seumur hidup. 10 tahun ya?
Seumur hidup, Bang.
Seumur hidup ya. Nah, itu gimana gitu? Dia kan bisa pakai topi, bisa
pakai kumis.
Akhirnya juga diputihkan kan hukuman itu.
Karena enggak efektif.
Nah, satu ketegasan federasi juga perlu kayak gitu loh. Cuman gara-gara dia udah memimpin kembali, misalnya pemilik klub itu memimpin di federasi, akhirnya hukuman itu bisa
hilang
gitu loh.
Benar.
Kayak gitu. Padahal itu menurut gua hukuman yang gua cukup salut gitu, federasi berani nih. Taunya di akhirnya hilang.
Banding.
Banding enggak tahu banding atau emang banding ya.
Banding.
Kayak gitu perlu, penting kalau menurut gua.
Ya itulah, kita sebagai penyintas sepak bola tentu sangat berharap dunia sepak bola Indonesia ini kedepannya semakin maju dan semakin maju. Tentu saja Liga 1 2020 bisa lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya. Ya kita tunggu saja nanti mulai Sabtu sore pertandingan pembukanya Persib Kediri. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tentunya dengan tema-tema berbeda. Oke.
Bye. Bye. Bye.